Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Așa cum spuneam în ultima noastră întâlnire, dragi ascultători, ne vom îndrepta acum atenția înspre următoare trei trâmbițe și ceea ce vestesc ele. Doresc să remarc mai întâi faptul că limbajul folosit aici este cel mai greu de interpretat, dar aceasta nu ne împiedică să urmăm metoda noastră de a lua în considerare sensul literal, chiar și atunci când modalitățile de exprimare folosite sunt atât de sugestive și de agresive uneori. Dacă există altă interpretare, Ioan ne va furniza cheia. Suntem la capitolul 9 al cărții Apocalipsa și o să vedem că, în primul verset, îngerul al cincilea sună din trâmbiță și, în momentul acela, o stea cade din cer pe pământ. Îngerul al cincilea suna din trâmbiță și am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii adâncului. Fântâna adâncului sau abisul, fântâna fără fund, cuvânt care se găsește de 7 ori în cartea Apocalipsa, apare aici în primul verset al capitolului 9, ca fiind un loc care are o cheie. Ioan spune că a văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. Noi am văzut deja două stele și am spus că este vorba de stele adevărate, meteori care cad pe pământ. Meteorii sunt stelele căzătoare pe care le vedem în nopțile de vară adesea. Dar aici avem o stea specială, pentru că acționează cu inteligență. Este vorba de o persoană neobișnuită. Steaua aceasta este diferită de stelele menționate în cazul celei de-a patra trâmbițe. Pe lângă faptul că acționează cu inteligență, steaua aceasta primește o cheie pe care o folosește, așa cum vom vedea în versetul următor. Nici o stea neînsuflețită nu ar putea face așa ceva. Noi credem că această stea este Satan. Unii l-au văzut pe anticrist în steaua aceasta. Dacă este așa, înseamnă că este susținută ideea conform căreia anticrist este Satan întrupat și n-aș spune că sunt de acord cu acest punct de vedere. Ce vreau să spun este că anticristul, așa cum arată și numele, este opusul lui Hristos. Este tot ce nu este Hristos și este motivat de Satan. Motivele pentru care suntem îndreptățiți să considerăm că această stea este Satan sunt multe. Profetul Isaia, în capitolul 14 al cărții sale, în versetul 12, spune: Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor, cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor. În Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetul 18, citim: Iisus le-a zis, am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer, adică asemenea unei stele căzătoare. Apostolul Pavel, la rândul lui, scrie: Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Aceste citate din Scriptură confirmă ideea că despre Satan este vorba aici în Apocalipsa. Ioan va spune mai târziu că Satan a fost alungat din cer și aruncat pe pământ. Vom citi lucrul acesta în capitolul 12 al cărții Apocalipsa. Dacă am stabilit că steaua din versetul 1 este Satan care a fost aruncat din cer, ce face acesta? El coboară și ia cheia abisului, ceea ce pare să însemne că Dumnezeu îi permite să facă acest lucru. Cheia denotă autoritate și putere în general și acestea îi sunt acordate de Dumnezeu. Este, dragii mei, voia permisivă a lui Dumnezeu. Fântâna adâncului este craterul abisului, deschiderea spre adâncul fără fund. Abisul este groapa fără fund despre care vom mai citi în capitolul 20, versetul 3. Adâncul și Hadesul pot fi termeni sinonimi, dar adâncul și iadul nu sunt unul și același lucru. Domnul Iisus probabil s-a referit la abis în Matei capitolul 12, versetul 40, unde spune: căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Domnul Iisus spune aici că s-a coborât în inima pământului. Trupul Domnului Iisus nu a fost îngropat în pământ. A fost pus într-un mormânt nou săpat în stâncă și cu siguranță nu a fost pus în inima pământului. Mai degrabă, Matei se referă la faptul că Domnul s-a dus în adânc, care pare să fie Hades sau Sheol. Când Domnul Iisus a vorbit despre moartea bogatului și despre moartea lui Lazar, episod consemnat în Evanghelia după Luca, capitolul 16, el a arătat foarte clar că Hadesul este împărțit în 2 compartimente. Bogatul a murit și a ajuns în locul de chin. Săracul a murit și a ajuns în sânul lui Avram sau în paradis, cum îl numește Domnul. Domnul s-a coborât acolo în moartea sa pentru a anunța celor salvați biruința pe care a câștigat-o și pentru a le spune că el îi va conduce în prezența lui Dumnezeu. La aceasta cred că s-a referit Pavel când a spus că Domnul Iisus a luat robia roabă. El s-a dus în adânc pentru a anunța că lucrarea sa de răscumpărare fusese îndeplinită. Se cuvine, dragii mei, să nu fim dogmatici acolo unde Scriptura păstrează tăcerea, dar există ideea că o fântână, un crater, duce de la suprafața pământului spre inima pământului. Dacă aveți altă explicație și puteți să demonstrați că înseamnă altceva, aș fi fericit să vă ascult. Domnul Iisus deține acum cheia adâncului. Citiți, vă rog, versetul 18 din primul capitol al cărții Apocalipsa. Petru, în cea de-a doua epistola sa, în capitolul 2, ne spune că demonii sunt prizonieri acolo. În Evanghelia după Luca, capitolul 8, versetele 30 și 31, citim: Iisus l-a întrebat: cum îți este numele? Legiune, a răspuns el, pentru că intraseră mulți draci în el. Și dracii rugau stăruitor pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. Adâncul, iată, este un loc cât se poate de concret. Ideea că iadul și raiul sunt chestiuni mitologice și că raiul este o insulă frumoasă suspendată undeva în spațiu nu provine din cuvântul lui Dumnezeu. Nu aceasta este învățătura Bibliei. Biblia spune că raiul există, este un loc concret, la fel și iadul, care este la fel de real ca și locul în care vă aflați acum. În ultima parte a necazului cel mare, cheia adâncului îi este dată lui Satan și este acordată libertatea pe care n-a avut-o niciodată. Cred că aceasta este explicația faptului că oamenii nu pot muri în această perioadă. Satan vrea să-i mențină în viață, nu vrea să-i fie decimată armata. Și a deschis fântâna adâncului. Din fântână s-a ridicat un fum ca fumul unui cuptor mare și soarele și văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. Tot pământul a fost acoperit de fumul ieșit din fântână ca dintr-un vulcan care erupe. Este cel mai rău tip de fum. Interpretarea literală a acestui verset este cea corectă și cea mai satisfăcătoare. Să mergem mai departe. Din fum au ieșit niște lăcuste pe pământ și li s-a dat o putere ca puterea pe care o au scorpile pământului. Li s-a zis să nu vateme iarba pământului, nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Aici este nevoie de câteva detalii. Ioan folosește un limbaj simbolic care descrie ființe atât de înfricoșătoare, încât acesta este singurul mod în care poate vorbi despre ele. Acestea sunt lăcuste, dar unele foarte neobișnuite. Așa cum remarcă un comentator pe nume Govet în lucrarea sa despre Apocalipsa, nu sunt lăcuste obișnuite. Și el oferă următoarele motive pentru această afirmație. În primul rând, nu mănâncă nimic vegetal. Apoi, lăcustele pământului nu au rege. Citim în cartea Proverbelor, capitolul 30, versetul 27. Ori acestea prezentate aici au. În al treilea rând, în cazul urgiei asupra Egiptului, ni se spune următorul lucru. Lăcustele au venit peste țara Egiptului și s-au așezat pe toată întinderea Egiptului. Era un număr atât de mare cum nu mai fusese și nu va mai fi un astfel de roi de lăcuste. În al patrulea rând, totuși, acestea sunt ființe reale care seamănă cu animale reale numite leu, cal, scorpion și cu omul. Aceasta este o urgie la fel de concretă, de reală, precum a fost urgia lăcustelor din Egipt. Ioel a profețit despre o viitoare urgie a lăcustelor. Citiți, vă rog, primul capitol al acestei cărți. Încă o dată vedem că este de folos să cunoaștem ce spune Vechiul Testament pentru a înțelege mai bine ce spune Cartea Apocalipsa. Diferența dintre lăcustele din Cartea Profetului Ioel și lăcustele din Apocalipsa constă în obiectul distrugerii pe care o fac. În Apocalipsa ele înțeapă ca un scorpion și țintele lor sunt oamenii răi. Versetul 5 ne spune, li s-a dat putere nu să-i omoare, ci să-i chinuiască 5 luni. Și chinul lor era cum e chinul scorpiei când înțeapă pe un om. Scorpia este scorpionul, de fapt. Scorpionul seamănă cu un homar și trăiește în locuri umede. Acul este dispus în coadă. Deși înțepătura lui nu este mortală, produce o durere foarte mare. Imaginea dată de Ioan este a unor oameni care suferă foarte tare din cauza înțepăturii scorpionului. La așa ceva face referire Iosua când vorbește despre viespe. Am trimis înaintea voastră viespe bondărească și a izgonit dinaintea voastră ca pe cei doi împărați ai amoriților, nu cu sabia, nici cu arcul tău. Prin urmare, vedeți că oamenii credincioși care vor trăi în necazul cel mare și care vor cunoaște Vechiul Testament vor înțelege la ce se referă Ioan când vorbește despre acești scorpioni. În acele zile oamenii vor căuta moartea și nu o vor găsi, vor dori să moară și moartea va fugi de ei. Lui Satan este dată cheia fântânii, a craterului lung care duce în adânc, unde au ajuns duhurile celor morți de-a lungul secolelor. Aici a venit Domnul Iisus să anunțe că răscumpărarea a fost dobândită de el pe cruce. Satan nu dorește moartea celor care aparțin, și numai cei ce sunt ai lui sunt atacați de aceste lăcuste. Oamenii care vor trece prin așa ceva vor dori să se sinucidă, dar nu vor putea. Asta ne spune ceva despre cât de îngrozitor va fi totul. Satan îi vrea în viață aici pentru că se dă o luptă între lumină și întuneric. Alții cred că este posibil ca Dumnezeu să nu-i lase pe acești oameni să moară din cauza că omul păcătos trebuie să suporte consecințele răzvrătirii sale și nu există scăpare pentru nimeni. Dragii mei, nu este de glumit dacă îl respingeți pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor. Faptul că îl ignorați pe Domnul Iisus nu trece neobservat înaintea lui Dumnezeu și are consecințe veșnice. Oamenii spun că sunt multe lucruri importante în viață. Indiferent cât de importante ar fi acestea, pe locul întâi este decizia pe care o luați în legătură cu Domnul Iisus Hristos. Restul este secundar. Dar să citim mai departe versetele 7, 8, 9 și 10 din capitolul 9. Lăcustele acelea semănau cu niște cai pregătiți de luptă. Pe capete aveau un fel de cununi care păreau din aur. Fețele lor semănau cu niște fețe de oameni. Aveau părul ca părul de femeie și dinții lor erau ca dinții de lei. Aveau niște platoșe ca niște platoșe din fier și vuietul pe care îl făceau aripile lor era ca vuietul unor care trase de mulți cai care se aruncă la luptă. Aveau niște cozi ca de scorpii cu bolduri și în cozile lor stătea puterea pe care o aveau ca să vatăme pe oameni 5 luni. Sunt sigur că sunteți de acord cu mine când spun că este o imagine înfricoșătoare care descrie ființe nenaturale și ciudate. O cercetare mai atentă ne va arăta însă o asemănare izbitoare cu lăcustele din Palestina. Un alt comentator al acestei cărți, Vincent, face următoarea afirmație. Asemănarea lăcustei cu un cal, mai ales cu un cal echipat de luptă, este atât de izbitoare încât denumirea acestei insecte în germană și italiană conține cuvântul cal. Fețele lăcustelor sunt asemănate cu fețele oamenilor și antenele cu părul de femeie. Ioel compară dinții lăcustelor cu cei ai unui leu. Mulți comentatori au încercat să explice sunetul neobișnuit pe care îl fac lăcustele în zbor. Cineva spunea, este dificil de exprimat efectul produs asupra noastră de imaginea întregii atmosfere pline din toate părțile și până la o înălțime mare de un număr imens de asemenea insecte, al căror zbor este lent și uniform cu un zgomot asemănător celui produs de ploaie. Există și persoane care aseamănă lăcustele cu avioanele. Am auzit un tânăr care povestea că un predicator spusese că dacă acul lăcustei este în coadă, poate fi comparat cu țeava pe care este aruncată bomba dintr-un avion. De atunci, armamentul a evoluat, au fost inventate rachetele teleghidate, așa că totul este mult mai complicat. Oricum, nu cred că trebuie neapărat să găsim un corespondent modern pentru aceste insecte în armamentul de astăzi, pentru că nu este vorba de o armă folosită în prezent, ci de o armă care va fi folosită în necazul cel mare, indiferent de ce natură ar fi ea. Armele de azi sunt atât de puternice încât și marile puteri sunt dispuse să stea la masa tratativelor dacă își dau seama că altcineva are o armă la fel de puternică sau mai puternică decât a sa. Insectele acestea au puterea să-i rănească pe oameni timp de 5 luni. Vor fi luni de chin, de nedescris pentru oamenii care vor fi atacați de aceste insecte neobișnuite. Peste ele aveau ca împărat pe Îngerul Adâncului, care pe evreiește se cheamă Abaddon, iar pe grecește Apollyon. O altă diferență între lăcustele obișnuite și cele descrise aici este tocmai această existență a unui împărat care le conduce. În cartea Proverbelor, în capitolul 30, versetul 27, ni se spune că lăcustele naturale nu au rege. Regele sau conducătorul acestor lăcuste este probabil unul din îngerii decăzuți, căpetenia oștirilor lui Satan, și se permite pentru prima oară să conducă o invazie asupra pământului. Este ceva înfricoșător. Numele lui în ebraic înseamnă distrugere, iar în greacă distrugătorul. Aceasta ne confirmă ce a spus Daniel, și anume că lumea demonilor, a îngerilor decăzuți, este organizată într-o ierarhie clară. Sunt în această lume generali, maiori, locotenenți și soldați de rând. În Efeseni ni se spune că și îngerii lui Dumnezeu sunt împărțiți în felul acesta. Dar să revenim la ceea ce ne spune Ioan aici. Cea dintâi nenorocire a trecut. Iată că mai vin încă două nenorociri după ea. Prima nenorocire a făcut pasul în cea de-a doua jumătate a necazului celui mare și are o durată determinată de 5 luni. Deducem că celelalte două nenorociri acoperă durata rămasă din această perioadă. Versetul 12 lansează avertismentul că vor veni lucruri și mai rele. Și așa cum vom vedea, la sunetul celei de-a șasea trâmbițe nu a fost un avertisment gratuit. Îngerul al șaselea suna din trâmbiță și am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului din aur care este înaintea lui Dumnezeu, zicând îngerului al șaselea care avea trâmbița, dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare, Eufrat. Acestea au fost versetele 13 și 14. Când a sunat din trâmbiță îngerul al șaselea, s-a auzit o poruncă venind din cele patru coarne ale altarului. Altarul de aur ne duce cu gândul la rugăciune. Despre rugăciune vorbea altarul din cortul aflat aici pe pământ. Tot lângă altarul de aur a stat și îngerul din capitolul 8, versetul 3, căruia i s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile sfinților la altarul de aur. Cel de-al șaselea înger suflă din trâmbiță și se dă și o poruncă, aceea de a dezlega cei patru îngeri legați la râul Eufrat. Acest înger primește porunca de la un glas care vine din coarnele altarului de aur. Sau dintre ele. Glasul acesta, cred eu, este glasul Domnului Iisus Hristos. El a rupt pecetea șaptea, după care au apărut cele șapte trâmbițe, după care vor urma cele șapte personaje și cele șapte potiri ale mâniei. Îngerii legați sunt în mod evident răi. De ce ar fi fost legați dacă n-ar fi fost răi? Dezlegarea lor duce la declanșarea unui potop de nenorociri pe pământ. Probabil că au fost legați mai departe de ceilalți din cauza grozăviei celor ce vor urma. De ce este dată această localizare precisă la râul cel mare Eufrat? Deși este dificil de explicat acest lucru, nu putem trece cu vederea importanța acordată acestei zone în scriptură. Grădina Edenului se afla, pe la începuturile ei, undeva în această regiune. Păcatul omului a început de aici. Prima crimă din istoria omenirii tot aici a fost comisă. Primul război a fost declanșat în aceeași zonă. De aici a început potopul care a cuprins ulterior toată suprafața pământului. Acesta este locul în care a fost ridicat turnul Babel. În această zonă au fost aduși izraeliții captivi ai babilonienilor. Babilonul era izvorul de unde pornea idolatria în lumea din vremea aceea. Și tot aici întâlnim și ultimul val de păcat care se întinde pe pământ în perioada necazului cel mare. Eufratul constituie o linie de demarcație între est și vest. Kipling este cel care a spus că estul rămâne est și vestul vest și cele două nu se vor intersecta vreodată. Lucrul acesta este adevărat într-o anumită măsură. Poate că în trecut influența Orientului asupra Occidentului a fost restrânsă și nu au năvălit hoardele orientale asupra vestului, dar acest lucru se va schimba. Napoleon este cel care a făcut următoarea afirmație. China este un uriaș care doarme, dar Dumnezeu să aibă milă de generația care îl va trezi. Ei bine, astăzi acest uriaș nu mai doarme, ba este cât se poate de treaz. China înglobează un sfert din populația lumii. Dacă luați în calcul popoarele din Orient, de dincolo de Eufrat, veți constata că zona aceea conține cea mai mare parte a populației acestei lumi. Vă închipuiți ce ar însemna ca aceste populații să se pună în mișcare? Și se vor pune în mișcare la un moment dat. Din vremea lui Alexandru cel Mare și până în epoca modernă, omul alb a tot cucerit teritorii. Colonialismul și-a trăit traiul. Dar celelalte rase se trezesc și nu mai consideră că este de la sine înțeleasă dominația albilor. Zaharia consideră Babilonul ultima redută a religiei false. Citiți, vă rog, capitolul 5 al cărții sale. Aici își va face Satan ultimul număr. Dragii mei, aceasta a șasea trâmbiță prevestește dezlegarea celor patru îngeri. Ei au fost de mult pregătiți pentru acest moment. O să vedem data viitoare care va fi sarcina lor și vă avertizez că nu este una deloc plăcută. Dar, până atunci, să ne apropiem și mai mult de Dumnezeu și să nu uităm că El are pregătită o altă soartă pentru cei ce sunt ai Săi prin credința în Domnul Iisus Hristos. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.